Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja emisionit të mesditës së veçojmë. Ekspertët akuzojnë drejtuesit e institucioneve kosovare se nuk angazhohen seriozisht për të arritur numrin e njohjeve. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës duan të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Në Kosovë ka filluar lufta kundër korrupsionit, por ajo nuk duhet të kalojë në vetë kënaqësi, thotë i ftuari i emisionit Hasan Preteni. Incidenti dhe parregullsi shoqërojnë zgjedhjet në Afganistan. Polonia liroi liderin Çeçen në mërgim Ahmad Zakajev. Për këto dhe përmbajtje tjera më hosish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Kabul. Procesi votues në Afganistan për zgjedhjet parlamentare ka nisur i përcjellur nga dhuna dhe parregullsitë. Agjencia franceze e lajmeve AFP citon një polic në një krahin lindore të vendit që thotë se dy persona janë vrarë dhe një është plagosur nga një sulm me raketë. Tre persona të tjerë, dy prej të cilëve punonin zgjedhor, janë lënduar nga një sulm me bombë në një qendër votimi në krahinën Kost pasi votimi kishte nisur. Një raket ka goditur kryeqytetin Kabul para agimit, derisa është raportuar edhe për sulme në krainat e tjera si në Jalalabad, Kandahar, Badakhshan, Herat dhe krainën Ghazni. Dhuna ka nisur pasi talibanët, grupi militant islamik që ka bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve, janë kërcënuar se do kryejnë sulme për të dëmtuar procesin votues. Përpos sulmeve, procesi zgjedhor tashmë ka regjistruar edhe parregullsitë para. Varshavë. Gjykata Polonisë vendosi ta liroj liderin Çeçen në mërgim Ahmed Zakajev, i cili u arrestua në Poloni mbi bazë të një flet aresti ndërkombëtar të lëshuar nga Rusia, e cila e akuzon për terrorizëm. Përfaqësuesi i gjykatës polake tha se Zakajev është i lirë, ndërsa gjyqi ka marrë në konsiderat faktin se ai në vitin 2003 ka fituar azil politik në Britaninë e Madhe. Zakajev, i cili erdhi në Poloni për të marrë pjesë në një kongres të çeçenëve, kërkohet nga Rusia për dyshime lidhur me krime të kryera gjatë luftrave të viteve të 90. Në Çeçeni. Sofje. Ministri i jashtëm i Bullgarisë ka mbrojtur Francën pasi kjo fundit largoi migrantët rom dhe i kthej ata në Rumani dhe Bullgari. Franca po kritikohet ashpër në të gjithë Evropën për shkatrimin e kampeve rome dhe largimin e romëve nga Franca. Në Bullgari, komuniteti rom përbën 1/10 e popullatës 7.5 milionshe bullgare. Paris. Ministri i Mbrojtjes së Francës ka mbrojtur shitjen e mundshme të një mbajtëse të helikopterëve rusisë duke hedhur poshtë shqetësimet se një marrëveshje e tillë mund të rrezikojë sigurinë e Gjeorgjisë. Disa aleatë të NATO-s kanë shprehur shqetësimin për një shitje të mundshme të anijeve luftarake të teknologjisë së lartë. Shqetësimi ka të bëjë me mundësinë që pajisja e tillë mund të përdoret kundër vendeve më të vogla që janë fqinjë të Rusisë. New York. Kombet e Bashkuara u kanë kërkuar qeverive të botës dhe grupeve humanitare ndërkombëtare që t'japin si donacion 2 miliard dollar për të ndihmuar viktimat e vërshimeve në Pakistan. Apeli është kërkesa më e madhe bërë ndonjëherë me qëllim që një vend i goditur nga ndonjë katastrofë të rimarr veten. Këto vërshime morën jetën në më pak se 2000 personave, por lanë 20 milion të pastrej. Kabul. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.2 ballësh ka goditur rajonin Hindu Kush në verilindje të Afganistanit. Raportohet se dridhja, e cila ndodhi pak para mesnatës sipas kohës lokale, i ka lëkundur ndërtesat në Kabul dhe disa zona fqinje në Pakistan. Deri tash nuk ka raporte për dëmë apo të lënduar. Shërbimi gjeologjik në Shtetet e Bashkuara tha se epiqendra e tërmetit ishte 75 kilometra në juglindje të qytetit Faizabad në provincën afgane Badakhshan. Shërbimi tha se toka u drodh në thellësi 200 kilometra. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës parashikonin se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe mbledhjes së asamblesë së përgjithshme do të ketë një val të re të njohjeve të Kosovës. Përfaqësues të klubit për politikë të jashtme thonë se kjo nuk doli kështu, por në ministrinë e jashtme vazhdojnë të ripërsërisin se ata po punojnë që numri njohjeve të rritet. Kronikë Arton Konushevcit.
Qerim Qerimi, këshilltar në Ministrinë e Jashtme, thotë se ministri Hyseni ka marrë premtime nga shumë shtete që së shpejti do ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Prej indikacionet që kemi dhe që shtetën në njëtë konsiderushme mbi deklaratat e ndetë përfaqësuesve të vendeve që nuk na kanë njohur ende, presim që do të ketë njohje, mirë po nuk mund ta themi publikisht dhe jo vetë pakta përpara se sa vendimi ose vendimet komunikohen nga vetë shtetet që vendosin ta njohin Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Qerimi nuk ka dashur të flasë shumë rreth premtimeve që janë dhënë nga vetë ministri jashtëm Hyseni se pas mendimit këshilldhënës të GND-s, Kosova do të rrisë numrin e njohjeve, por ai ka pohuar se ministri ka deklaruar atë çka i është premtuar nga përfaqësuesit e shteteve që nuk e kanë njohur deri tash Kosovën.
Çfarë do deklarimi që është bërë për sa i përket njohjeve në periudhën e pas mendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, i referohet këtij fakti dhe të deklaratave të përfaqësuesve të vetë shteteve cilët kanë deklaruar se do ta vendosin për shqyrtim njohjen pas mendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se udhëhecit e institucioneve të Kosovës nuk janë duke punuar seriozisht për çështjen e njohjeve. Arritja e njohjeve të reja për vendin duhet të jetë një nga prioritetet kryesore për institucionet e vendit, thot Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme.
Kështu i shohim si çështje jo serioze ndaj një çështje shumë serioze për Kosovën. Për fat keq, kemi një çështje jo serioze, deklarata jo serioze, të cilat siç po shihet nuk po përmbushen, pra nuk kanë qenë deklarata të bazuara në fakte, në dana të besueshme, kredibile, po dana informata jo të sakta, të paqëndrueshme, të cilat ndoshta më shumë i kanë përdor për një marketing politik brenda Kosovës sesa për me tregu një realitet ose një sukses të Kosovës.
Arifa i konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të presin vetëm nga miqtë të tyre që të lobojnë, por një gjë e tillë sipas tij duhet të bëhet nga vetë Ministria e Punëve të Jashtme, ambasadorët dhe krerët e shtetit.
Nuk mjafton që vetëm ata që po quajmë miq të Kosovës me lobu për Kosovën, është esenciale që vetë përfaqësuesit e Kosovës me provu me kontaktu me vendet që nuk na kanë njohë, edhe me i bind me argumentu qartë pse duhet ata me njoftë Kosovën. Njohja nga 5 vendet e BE-s që ende nuk na kanë njohur, duhet të jetë një ndër prioritetet e qeverisë, kreti dërshivit politik të Kosovës.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi do të udhtojnë përsëri këtë fundjavë në New York. Siç bëhet e ditur nga kabineti i kryeministrit, pritet që në kuadrin e aktiviteteve të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi do të takohen me shumë përfaqësues ndërkombëtar, të cilët ndodhen në New York në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve, të cilët marrin pjesë në institucionet e Kosovës, duan të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme Beograd-Prishtinë. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović thotë se serbët e Kosovës dhe nuk mund të jenë në ndonjë delegacion tjetër. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Serbët e Kosovës që marrin pjesë në institucione kanë shfaqur gatishmërinë që të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović i tha Radios Evropa e Lirë se është e natyrshme që serbët të jenë pjesë e delegacionit kosovar. E në çdo delegacion tjetër mund të jemi. Ne jemi pjesë e institucioneve dhe mendojmë se do të ishte natyrshme që të jemi në këtë delegacion. Në anën tjetër, interesat, qëllimet tona janë të drejtuara ka komuniteti serb, normalisht jo në dëm të komuniteteve tjera. Këto janë gjëra që para së gjithash janë konfirmuar edhe në vetë rezolutën. Këto janë bisedime teknike të cilat do të kenë ndikim te njerëzit që jetojnë këtu, thot Petrović. Ndërsa nuk dihet ende formati i bisedimeve, Slobodan Petrović pret që ato të jenë praktike dhe që të ndihmojnë jetën e qytetarëve. Ai pret ndonjë ofertë nga institucionet e Kosovës që dhe partia e tij të përfshihet në bisedimet e mundshme.
Po mirë, nisëm ovaj çojë da josh niko ima konkret në fonon.
Nuk kam dëgjuar që dikush ka ofertë për pjesëmarrje. Njerëzit e rëndomt janë të interesuar për fatin e tyre dhe natyrisht që ata do të donin që në ndonjë mënyrë përfaqësuesit e tyre të jenë të pranishëm, nëse për asgjë tjetër të paktën të marrin informacione nga dora e parë. Ne nuk jemi ata që iniciojmë, por thjesht e njohim përgjegjësinë dhe kjo është diçka që e veçon Partinë Liberale Serbe, e cila që disa vjet lufton për interesat e komunitetit të vet, thot Petrović. Në anën tjetër, politikani serb Dragiša Krstović thotë se serbët e Kosovës duhet të përfshihen në këto bisedime.
Kako se to biti, da li që biti u timu Prishtine koji që razgovarati sa Beogradom ili që biti neki poseben tim?
Si do tjetë kjo, a do të jenë në ekipin e Prishtinës që do të flasë me Beogradin, apo do tjetë ndo një ekipi veçanti komunitetit serb, kjo është çështje tjetër dhe më shumë teknike sesa politike, por serbët duhet të jenë të përfshirë në këtë proces, thotë Krstović. Agenda e bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është saktuar ende. Bisedime këto që kërkohen me rezolutën e sponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e të miratuar nga Asambleja Përgjithshme OKB-s. Prishtina zyrtare ka bërë të qartë se në bisedime do diskutoj vetëm çështje teknike që nuk kanë lidhje me statusin. Ndërkohë nga Beogradi zyrtar vijnë sinjale se për ta çështja statusit ende nuk është e mbyllur. Por vetë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës që ndjekin një vim më të moderuar theksojnë se më rëndësi është të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me përditshmërinë si lëvizja e lirë, arsimi apo shëndetësia. Por politikan nga veriu i Kosovës janë shprehur kundër rezolutës miratuar në OKB dhe për më tepër e kanë quajtur presidentin e Serbisë Boris Tadić si tradhtar të popullit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë ka filluar një luftë kundër korrupsionit, por ajo nuk duhet të kalojë në vetë kënaqësi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Ai thot se që nga funksionalizimi i agjencisë ajo ka dërguar në prokurori afro 600 emra të zyrtarëve të pushtetit qendror dhe atij lokal. Me zotin Preteni bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Pas hetimeve dhe arrestimeve që po zhvillohen në misioni e Oleksit për korrupsion, kjo çështje është ndryshuar si temë më diskutueshme në Kosovë në të gjitha nivelet. Ju si vlerësoni këto veprime?
Përshëndes çdo aktivitet jo vetëm te Oleksit, por gjithë mekanizmeve që ata kanë për mision luftën kundër korrupsionit. Mendoj që definitivisht në Kosovë nuk do të diskutohet se si të luftohet korrupsioni për të mirën e hapa konkret në luftimin e kësaj dukurie. Mendoj që ka filluar një aktivitet, është një progres këtë drejtim, por larg asaj që të shprehim në kënaqësi ose unë si drejtori agjencisë në agjencinë tërësi, por edhe institucionet e Kosovës përgjithësi.
Si udhëheqës i agjencisë kundër korrupsionit, sa keni mundësi që të ndihmoni në këto aksione?
Kemi bashkëpunim, edhe këto është një progres shumë i fuqishëm në raportet prokurorie shtetit, prokurorie Oleksit dhe agjenci. Bashkëpunojmë shumë ngushtë, takohemi edhe në baza mujore, por edhe në teren në rastet cilat po ndodhin, në raste aktivitete cilat kanë ndodhur, agjencia ka qenë pjesë aktive e tyre. Mund të them që në gjitha këto raste që bëj trajton e Oleksi, agjencia e ka një kontribut të dukshëm.
Megjithatë, zoti Preteni është thënë se të dyshuar janë edhe zyrtarë të lartë politik, por nuk ka pasur ndonjë arrestim të tyre.
Them që vetëm agjencia deri më tani nga funksionalizimi i saj, më shumë se 200 informacione ka përcjellë në prokurori kompetente, dhe në çdopse shikojmë se çdo informacion janë spaku tre zyrtarë të përfshirë informacion, del dikon që në prokurorit kompetente dikon më shumë se 600 emra janë përcjellë vetëm nga agjencia. Ka një lëvizje, ka një progres, por larg asaj që të kalojmë në kënaqësi dhe shpresoj që kjo luftë nuk do të caktohet se do të organizohet brenda kësaj periudhe, por kjo ka filluar dhe do të fitoj në intensitet. Pa marrë parasysh cilët persona në cilët nivel po atakohen. Është një lajm i mirë them për agjencinë se numri i lëndëve të cilat ne ka refuzuar prokuroria e Oleksit apo prokuroria e shtetit nuk e kalon 30%. Kjo dëshmon që zyrtarët e agjencisë e kanë marrë veten, kanë bënë një ngritje profesionale, janë duke hetuar raste të mirë dhe është një element shumë pozitiv që 70% të provave që i ka arrit të siguroj agjencia janë edhe bazë për hetime penale nga prokuroria.
Të jemi më të saktë përmendet 600 zyrtar, bëhet fjalë për zyrtar qeveritar të në niveli lokal dhe qendror?
Po niveleve të ndryshme në raportet e publikuara gjithmonë kemi atakuar institucionet edhe kemi përshuar se në cilat institucione po ndodh korrupsioni, gjithmonë kemi atakuar katër grupe të institucioneve, duke filluar ndoshta nuk do të them atë renditjen bashkë se numerikisht se qendrojnë, po nuk do të gaboj në rradhitjen e tyre se me të vërtetë gjithmonë janë në atë top 4, shën them. Kemi bëjmë me ndërmarrjet publike, kemi pushtetin lokal, gjysorin dhe qeverin. Zyrtarët ka niveleve të ndryshme.
Po, me që thate, mund të thoni se është ndonjë person i arrestuar prej rasteve që keni paraqitur jo?
Po, e them edhe në këto lëvizjet e fundit që Oleksi të bë, edhe do t'i bën shpresoj shumë shpejt, kontributi i agjencisë është i dukshëm.
Intervistën me Hasan Pretenin mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.